Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Taona vitsivitsy lasa izay dia hoy ity teratany indianina antsoina hoe Sundar Singh. Diso fanantenana nefa tsy manaritoky. Fa inona hoy ianao no antony nahatonga azy ny teny toy izany? Nandray ny afatry ny filazantsara avy tamin'ireo tany tandrefana hoy Sundar Singh. Nefa dia tany amin'io firenena tandrefan'io ihany no nahitako fahadisom-panantenana voalohany indrindra teo amin'ny fiainako. Ho ihany mantsy ity teratany indianina tiana no niteniny hoe ny hevitra fa ahita ny fielezan'ny filazantsara fatratra tany amin'ireo mponina rehetra tany Eropa, saingy ny fanohitra tamin'izany ny tena zava-misy marina, satria maro amin'ireo kristianina no anarany fotsiny fa tsy miaina amin'ny tena maha-kristianina azy, arak'izay voalaza ao amin'ny Jeremia toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe fa zava-dratsy roa loha no nataon'ny oloko, efa nahafoy ahy loharanonaina izy ka niady lavaka famorin-drano an'ny tenany, nefa lavaka mitritritra tsy mahataon-drano. Ary izay indrindra no nahatapa-kevitra n'ilay teratany indianina hoe anao izay azoko atao ahy ary tsy andiso fanantenana ny hafa. Tamin'ny ranomaso feno sento no namarana ny Sundar Singh teratany indianina izany teny izany. Eny, zava-dratsy tokoa mantso izy ny manao izay mampalahelo an'Andriamanitra. Manantena antsika hamaly fitiazy mantsy io raintsika be fitiavana io rehefa manome voninahitra azy ny fiainantsika. Ary izay indrindra no nahatonga ny tenin'Andriamanitra ampirisika antsika anao ny tsara mandrakariva ka nametraka ireto teny ireto ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy manao hoe fa aoka ho fantatra ao izao fa any amparany any dia hisy andro mahahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteniny ratsy, tsy manora isy reny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny, ireny koa dia alaviro. Amen. Rija Malala.
Andau yalana salaye nire yakititani ti fiainandrats ti veno atao ataman sudukandro filiba. Andau yalana zalaye ne uvai ninjain faminja reo zavatra hita tsinet talu wavauzina adomiri. Andau yalana zalaye nireya kititaniti fiainandra tsy tiveno atao ataman sudukandro filiba. Andau yalana zalaye de uvai ninjain faminja reo zavatra hita tsinet talu wavauzina adomiri. ratsy fanao ndao ialana andao zalahy di bebaky any sada andao zalahy fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatrao ka ny amparany vao itoma.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity awr feon'ny fanantenana.
Andao ialana zalahy zay rehetra mety ho faratsiana ka ny ora fifosafosana taloha itoriana anaovana so iandro mpiainantsika rehetra de ho avaozina tsisy febe kisika taloha izay feno aleme ho mpitory afa-paonje andao zalahy zay tsy ao ambala andao zalahy mivonona malaky sada andao zalahy miakamona roa iala aza mangataka ny ambitsola fa any no andro fiova fanaonao ialana andao zalahy ibebaky any saota andao zalahy fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatrao ka ny amparany vao itoma.
Sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana
miarabanao amin'ny fofeny fankasitrahana ny safidy iaino ity onjam-peo ity
dia mba hasoanao mandrakariva ny fiainoana ny AWR manasanao ary anongila tsofina dia ankafy.
Tsara nefa mora. Fa ino ny teniteny reritiry mada? Manao ho ndriko? Sh!
Mampiteny rery ah mihitsy reto akory eto ry Felix matsiravina. Ay, azafady aloha e. Manao hoana tokoa aloha ianao raha zandry a.
Fa maninona ndriko zao reo akory ery mada? Amin'dio rehefa be loatra raha zoko vavy a.
Se e, mbola tsy azo amidy aloha ireo raha tsy lehibehibe kony izao e. Amin'izay mba tsaratsara vidy nefa reto izy tena to mbola ho ela vao ongezako.
Eh se, mio sakafo betsaka de ngeza ingany.
Sh, ka zany mihitsy anie ny mampimemena eto ry Felix e.
Fa maninona e?
Ako tsy malala hoe miakatra nyvidim-piainana fa mbola mifidifidy sakafo ihany. Ny olona ary tsy mihinana fa izy no mihinana efa mbola zao ihany ny ataony matsiravo na mihitsy.
Ahoana no afantaran'ny akozy vidim-piainana andro mada? Ndriko a no mila manery azy ihinana. Mba moramora ihandry mada fa sao maty ny koa. Inona ary ty ataondriko ty? Ndriko ihany ane no faty antoka eo raha sanatry ka maty eo reo e. Ataovy tsara ary.
Sh, ka matsiravinako mifidifidy ihanyna. Mbola ny tanako aty ihany ntsengoany matsiravina. Ny anina tsy hohanina fa nytanan'ny olona ntsengoany. Sh, fiainana nefa sarotra ohatra nyrenyiny reny.
Eh sera zoko vavy e. Amboary ihany ny saina sao ho lasa dala tsy fidy ny rimada. Mbola aiza ny tena hoe sahirany e.
Ehi, Melare teri rehefa tsinany. Tsaravina. Eo aloha mandrosory Felixa. Rozako miady amin'ireto akoho adaly reto.
Zay ane hoay. Hoaniny eo foana ireo sakafondreo rehefa noana izy e. Firy milolofako ry e. De sanatry lasa dala noho ny asarotry ny fiainana ve ty razoko vava? Aleo atonoko eto so mba mahafantatra anahy ihany izika. Mada,
inona koa ty mampivaloarika amin'ny Felix e? Ao aloha mba hampikely fa tena mavesatra be reto etako reto soary se fa tongako. Fa inona mampianahana ny Felix e? Ao moa mba hampi hoe sa lasa tsy mandray fakory zany ndraiky etriny fa lasa mponina ndreny vohatra?
Ampidinina ve?
Eny e, ao. Mavesatra reto fako reto ka marinye.
Atao inona fako razoky a? Am'izay reto izy to inona izany? Taotao an-java-maniry isan-karazany. Atao andriko inona daholo ireo fako reo e.
Anatsarana fiainan'ireo ry Felix a.
Amboly
a. Anaovana zezika ireo anatsarana ny tamin'ny fambolena edina amin'ny asarota amin'ny fiainana.
Ay, anaovana zezipako.
Ie.
Tadidiko tsara. Aitoko motony ny fanamboarana zezipako e. Marany zany.
Fa everiny sefa saika atao inona indray ireo fako ireo e.
Ka
sa no everiny se lasa dala? Hitako ohatra ny natao hatramantsy teo a.
Ka le paozindriko kosa tena manahirana be ihanyko.
Maninona ny paoziko?
Ny akanjo misy telo an-dalana mifanaingina, ny volo misavoritaka.
Ehe,
fako anefa ny loloavina.
Ka zany ny tambany vohatra.
Hafahafa ihany mantsy ny nahitako andry tamin'iza leta ty farany iny a.
Maninona?
Ndriko a sady mitendrery a no mila vaniny amin'ny koa.
Ehe, fomba ny olona zany ry Felix a. Ny atsika ny olana misy vahaolana foana. Amboly a, amboly katsaka ho an'ny koa zany no anamboarako zezipako.
Ay,
amboly legioma isan-karazany ko hoaninay. Tena hitako mety mihitsy fa zany no ataondry zareo ery andrefana. Iomezany fotsiny zay fiakarany vidim-piainana. Mba tsy ompiana ihany no atao fa fambolena ihany ko raha zany ry a.
Zay vo azoko ny aiko.
Dri,
inona no anampianandriko amin'reto fako ndriko reto e? Amin'izay vitaingana ny zezika. Ty zezipako ty mantsy le tonga amin'ny fitenenana hoe tsara nefa mora atao.
Tena zany mihitsy. Zany ve ataoko e?
Ao ndriko ampianaingana e.
Tantara no soratan'ny soanitra no naranao teo no velomin'ny mpanoratra Sirila.
Andeha indray ary ho fantaritsika ilay hoe zezika amboarina. Ny zezika amboarina dia azo avy amin'ny fampifangaroana ao anaty lavaka amin'ny tafo a ireo akoran-javatra isan-karazany mety lo. Andeha ny ho tansaina amintsika kely ireo akoran-javatra mety ho lo azo atao an'ity zezika ity. Taomaina na malamalama avy amin'ny zava-maniry ny volena toy ny katsaka, ny tsaramaso, ny ovy sy ny sisa. Ireny karazana taomaina na malamalama avy amin'ny zava-maniry ny volena ireny. Ny ravinkazo maina na vovonkazo ihany koa dia mety atao amin'ity zezika amboarina ity. Ny lavenina avy amin'ny fako ny dorana tena mety. fako avy amin'ny zaridaina nanana. Ireny fakofako avy amin'ny zaridaina nanana ataontsika ireny: ny fotaka mainty, ny zezitany nangonina tetsy teroa, mety avokoa ireny. Tao nanana samihafa avy ao an-dakozia ao, ary ny mololo, ny bozaka, ampangatanora sy ny sisa. Ireo izany dia akoran-javatra azo ampifangaroana atao anaty lavaka anamboarana ny zezibako. Ny fotoana tsara indrindra namboarana ity zezibako ity a dia amin'ny faraparan'ny fahavaratra, izany hoe alohan'ny hidirana amin'ny maitany. Izay ny tena mahatsara ny fanaovana azy izany, fanamboarana azy. Ararotina mantsy a ilay faraorana iny mba hazona rano betsaka ary hahafahana manondraka ilay zezibako. Izay izany ny antony mahatonga an'ilay hoe tsara raha faraparan'ny fahavaratra no anamboarana ny zezibako. Amin'izay fotoan'izay ihany koa tombontsoa anankiray manaraka dia tsy dia be asa loatra intsony a ny eny an-tsaha, ka azo atao tsara ny manokana fotoana hikarakarana ity zezibako ity. Ary ny tombontsoa fahatelo farany a dia ho ampy tsara ny fotoana hamasahany ity zezibako ity mandra-pahatonga ny taom-piasana manaraka indray. Ireo izany tombontsoa telo a amin'ny mahatsara ny fotoana anamboarana zezibako amin'ny faraparan'ny fahavaratra. Koa dia entanina isika raha mahasoa antsika ny anao zezika amboarina mba hieritreritra hanangona ireo akoran-javatra mety ilaina amin'izany zezibako izany. Izay mahakolokolo no manana ny soa ny fitentsika malagasy. Andao hiezaka na tsara ny tany a dia ho voasoroka ny tsy fahampiana ara-tsakafo. Zohanitra no nanomana ny fandaharana ho anao, Lehilahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika. Dia samy mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray izahay. Veloma tompoko.
Radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Izay rehetra ho ampo ary ny fisainanao mivelatra amin'ny avoko tsy misy miafina fina.
AWR manolotra hoanao feo ny fanantenana.
Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako, ny namanareo Risara Andrianjatovy no miresaka aminareo amin'izao fotoana izao. Ary engany hitondra fampahirezana ho anao sy fampisaintsainana ny zavatra ho resako aminao indray amin'ity an'ity. Ho tantaraiko aminao fa mbola hiariary a ny ataontsika. Ny tenako moa dia olona tia misioka, ka tsy misy fotoana tsy hanaovako sioka raha mbola mihiratra foana ny masoandro. Maro ny mahatsikaritra fa manana fahaizana manokana aho raha misioka. Ohatra hoe raha misy hira iray a tiako na hira anankiray heniko matetika, dia efa tsy miala misioka iny a mandrapahariva-ny andro. Haiko ny misioka tokana. Tsy manahirana ny misioka feo voalohany sy feo faharoa ndray miaraka. Tsy olana amiko ny feo roa misy tierce ho an'ny mpahaizava-maneno ny mahainy zany, ny quarte na manao quinte ndray miaraka io a, toy ireny hoe feo ianao amin'ny hira ireny mihitsy. Tiako ny sioka kanefa nahitako loza zany ray andro satria namadika ahy. Fa inona ny zavatra misy? Isan'ny mpiompiako mpiady ny tenako ary nankafy zany taloha, na de tsy mpampiady koa ry aho a, de tiako ny ompy akoho mpiady. Ary fa naon'ireo akoko ireo a ny mitsena rehefa miraha vavy miasa. Vo ary amin'ny 50 metatra na 70 metatra ery aho a, de fa ranga ny lona izy menakafo. Mitsinjo ny fiaviko. Hitanao ireny salan'ireny hoe mpianatra miandry filoham-pirenena ireny mihitsy, jaridina izy menakafo. Todika meka vy ny lohan'ny sasany ka sady mijery a, todika meka vanana ka. Rehefa tonga eo akaikiny zareo aho a, de tsy miala tsy mandositra reo a, fa pepeko moramora ny lamosiny tsirairay avy rehefa tafahoana. Zay fotsiny ny andrasany e. De samy miridana amin'izay tiany any izy, lah sisy menakavy tongotsy teo izy tamin'izay fotoan'izay. Tamin'izay fotoan'izay indrindra no nahitako fa tsy teo ny akoho vavy matavy anankiray efa manatody. Taitra napetrako aingana amin'ny fitaovana nentiko avy ny asa ary lasa ny karokazy. Manodidina eo moa de misy olona tsy atokisana loatra fa nagana io na koa miditra ao amin'ny fefany de tsy maintsy misy banga io. Ary ny loza indrindra moa reny zanaka kosoa kely de vita no manao cochon de lait an'ireny, fa misy mpiaramonina mihitsy a miombokisoa izy. Ny tena moa tsy miombokisoa fa le mpiaramonina miombokisoa de manatavy kisoa sy mampiteraka kisoa. De rehefa mivoaka le zanaka kisoa de tsy maintsy misy banga roa iny zay, fa de menimenina tsy tratra mihitsy le olona manao an'io. Zany efa mafantatra fa tao amin'ny tokotanin'ny olona io a no nidirako ikariko, satria ao ny toerana fikarenjeniny akoka kanefa noho ny lesioka sady mamova vady a no misiotsioka misioka hira zany. Teo ampisakafoanana reo olonareo no nidra mivavady aho, ary eniny tsara ao a no misioka misioka miavaka le nitantaraiko anareo teo. Tsy misy mpanana fa mampiavaka ahy io. Fantany tsara fa za zay miditra amin'ny vavady zay samy nikoropaka izy menakavy nampirina zay zakany ny tsirairay, ka ilay mpanampy vavy no nibata ny enana koa ray baolina hasitrika. Ny sasany kosa nandraoka ny taolana voakarepoka teo vokatry ny atairana de tsy tadidiny nanasiana n'le baolina misy enana koa feno. Ka zaony izy velona ny ady rehefa lasa aho satria tsy hitany laoka. Nakaiza ny enana koa voaroka raha zazavavy. Noho ninona nefany noho ny siko no tsy natratrariko mpangalatra. Roa volana tateoriana indro mifanena tampoko ilay mpanampy vavy de nyresaka raha zazavavy a, ka nanontaniako izy efa maninona ry no tsy miaso antsony. No tantarainy hatramin'ny tsipiriny zava-misy hatramin'ny famerenan'izy ireo azy asa fa tsy nekentsony. Ay ty sakafo be nafenina tia tany anaty bahu fitoerana akanjo ny tafiditra, ary tena tsy tadidy tanteraka na gaga tsy hita mihitsy raha tsy efa nanomboka namofona. Voalazany Lioka toko favaliny andefa fito ambiny folo fa tsy misy takona zay tsy ho hita na miafina zay tsy ho fantatra sy tsy aseho. Eo amin'ny fiainana koa zany a de tsy maintsy hianjahanja eo anatrehan'Andriamanitra, eo mason'Andriamanitra ny atao rehetra, fa tsarovy ny anao ny tsara mandraka rehefa. Ary rehefa re zany rehetra zany de zao ny farany teny: Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra de hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na ny soa na ny ratsy. Amaranako azy de zao: tsarovy amin'ny ataonao rehetrarehetra mbola hipoitra io, mbola ho tsarain'Andriamanitra io. Mirary ny soa sy ny fitahian'Andriamanitra ho anao sy ny ankonanao, ny namanao Risary Andrianjatovo.
AWR
Telefone 034 06 787 62,
033 07 170 70.
Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Tonga eto amin'ny fotoana ny resaka ara-pahasalamana indray sika izao, arak'ilay feonkira famantarana teo.
miaraba tompoko dia mankasitraka anao mandrakariva manaraka ny fandaharana arena ny fahasalamako iarahana trany amin'ny feon'ny fanantenana. Tsy adino an-trany ihany koa ny mitondra mbavaka ireo tsy salama sady mirary soso fahasalamana ho anao.
Mangataka ao Jesosy io mba mindra fo amin'ny marary any amin'ny toerana izay misy azy ireny ianao, ka na dia tsy mahita anao mivantana azy izy ireny dia aoka kosa mba hatsapa ny fanatrehanao izay mitondra fanamavanana sy fanasitrananao azy ireny. Dia misaotra indrindra Tompo. Amen.
Ovy amin'ny tokony ho izy.
Fa tsy manaka atao mihitsy ve zao ankizy milalao zao hoe? Efa tenenina hoe ataovy moramora mbola vao maika ohatra ny teny azy hoe ny tabataba.
Ohatry fa inona koa ty mampiteny rery andrajimy amin'izay dofinitra be ry zato izy?
Mba teneny kely ry lalao reo ankizy milalao tokontany ao reo a, mba teneny kely izy tsy tabataba fa tsy misy fifantohana mihitsy sady makarary ny ndohako.
Ohatry ankizy milalao tsara zany ve ho rarana ry jimy fa ianao ve marary? Sady ankizy efa avy mianatra daholo fotoana filalovana eny zao e.
Kefa hoe marary ny andohakoko.
Zao zavatra ataonao zao ve no tsy akarary ny andoha? Ny tele jereny, ny telefonina tsy miala eny an-tanana nefa misakafo, inona ny tsirokanina mba ho azo amin'izao? Mba tsy miakatra tosidra amin'izao ary ti anaoko marinye.
Ka zao ane ah vao mba manam-potoana hijerena vaovao amin'ny tele
dia tsy maintsy mihinan-kanina?
Moa ny asa hitanao ihany fa tena mifampiankina tanteraka amin'ny telefonina.
Ora jimoa,
ahoany e?
Fa ianao moa no izany dia tena tsy ala-potoana hisakafoanana akory? Dia tena tsy azo avela ao anatin'ny fotoana hihinanan-kanina mihitsy zany iny telefonina iny? Sy tsy maintsy hoe mijery tele rehefa mihinan-kanina? Nefa sady tsy talety ianao, tsy tompona orinasa na hoe sefo akory ntso.
Fa inona nefa ny olany lalao amin'izany?
Ohatra e,
fangary eny ihany natao kirakira telefonina aminao ka?
Ny olako dia zao ataonao zao rangatya.
Maninona?
Ataonao tsisy fiatraikany amin'ny adoanao zao ianao mampiaraka zavatra be dehibe indray atao zao.
Isy fiatraikany ahoana akory lalao a?
Jereo fotsiny.
Ninona e?
Ny feonankizy mahafinaritra amin'ny lalao tsara, tsy hitako hoe manelingelina ny an-tokotany mahatezitra anao, nefa ny tele eto mandeha mafy be, ny soratra tsy miatao amin'ilay telefonina, ny sakafo atao rabadango tsy mampaninona anao akory. Tena mba mieritrereta.
Fa ngatsy rariny kosa zany fihetsika ataoko zany aminao e.
Zany ve ho rariny? Izao ihany ny teniko anao raha tsy
hoe ahoana indray?
Mba karakarao ihany ny fahasalaman'ny atito. Manahirana ny raha io misy fahavoazany dia miteny azay.
Fa inona moa aminao ny fikarakarana mihoatra ny hoe fampidirana zavatra maro ao amin'ny atido e? Mila ampiasaina ny ny saina ho le dokotera namako izay e.
Eny, ekeko fa mila ampiasaina ny saina.
Ka inona indray?
Mila ampidirana zavatra. Fa araka ny tokony ho izy rangaty fa tsy zao ataonao zao a.
Fa aiza koa mba hahafantarany lalao an'izay tokony atao amin'ny atido e?
Tray, mianatra sy mamaky boky arangaty a. Na tsy miditra tsekoly tsony ary afaka mianatra zavatra betsaka araka ny teninao teo.
Enao ngamo mahagaga e.
Inona indray?
Enarana daholo ty zavajavatra tsy de makaiza rehetra ity.
Ohatra e?
Tany ampianarana tsy hita ze na fitsoka ka zao lehibe zao vao hoe mianatra n'ity e, mianatra n'ry e, mianakendry.
Ie,
eny aza rara ina ary ny teniko fa rehefa lasa dala ve tsy aterina eny amin'ny toerana fitezana daly e
aza miteniteny foana ary lalao a adala hoana koa
ka rehefa tsy rara ina ve ny ato do tsy efara amin'izany e jereo fotsiny ankizy milalao mafinahitra ireo mahatezitra anao
aha ampafataro ary le fikarakarana ny ato do fa anahirana ihany zany anary lambo zany ka
angamo ianao ahatsiary tsony fa niava mitsinjo no mijinja ny vokany amin'izay e ianao efa miaraka
aza misy anezy zany vonoa ihany aloha io tele io lalao a de andasoko ho apetrako aloha ty telefoniny ity de
zay mihitsy
laza ho azy tokony atao amin'ny atodory lalao a
tantara nosoratany soanitra no nrenesinao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila
raha anontaniana re ianao hoe inona ny taova tena manandanja indrindra ao amin'ny vatana dia inona no avalinao e samy marina daholo ny valitentsika fa ny azo antoka indrindra dia hoe samy manandanja avokoa ny taova rehetra ao amin'ny vatana fa ny asany no samihafa kanefa izay fahasamihafan'izay ny tena anaporofona fa manana ny maha izy azy avokoa ny taova rehetra noho izany dia azo lazaina ho manandanja avokoa anio ary ny fandaharana dia iresaka mahakasika ny ato-do izay taova isany sarobidy tokoa amintsika olombelona omena ny namana rila avy hatrany ary ny fitenenana araka nyresadresaka ny fanaovany tamin'ny dokotera
miarabanao an-trany ny miaraka amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako anio tokoa isika dia iresaka mahakasika ny ato-do ny fikarakarana tokony atao amin'ny ato-do antsika io izay rahana amin'ny dokotera razafin-jatovo harzava colgate inona dokotera no azo ambara mahakasika ity ato-do antsika olombelona ity
karakarana ara-psikôlôjika sy ara-panahy ny ato-doha voalohany alavirina ny stress rehefa tonga ny stress a dia vokatra ny hormona antsoina hoe cortisol ka reraka ny ato-doha simba ny fitadidiana
alavirina ny stress ho ianao misy torohevitra azonao omena ve amin'izay satria to tena tsy voafety koa ny stress ankehitriny
ny tokony atao dia mila mipetraka amin'ny toerana milamina sy mangina tsy manao zavatra maro miaraka ohatra sady mijery tele no misakafo manana tanjona azo tanterahana
antenaina fa voarain'ny mpiaino antsika izay dokotera dia inona koa ny tokony fikarakarana ny ato-do manaraka
faharoa tiava mianajavatra fa ny fampiasana ny saina amin'ny alalan'ny fianarana dia mampiena ny olan'ny selan'ny ato-doa fatelo tandremana tsara ny zavatra jerena sy enona
mba azony dokotera azavaina bebe kokoa ve ny mahakasika an'izay hoe tandremana tsara ny sary jerena sy ny feo enona izay a amin'ny resaka ato-do
ny sary sy ny feo dia misy fiantraikany be amin'ny fahasalaman'ny selan'ny ato-doa misy expression anglais manao hoe garbage in garbage out midika amin'nyteny frantsay tsotsotra hoe les ordures entre et sorte
zany hoe zay zavatra ampidirinao amin'ny sary jerena sy ny feo henoina dia izay koa no avoakanao afaka maome ohatra mivantana hiainana amin'izay resaka izay ve dokotera
informatika dia ahitana ny ordinater alimente maome fausse donné dia mitarika ny résultat incorrect mitovitovy amin'izay ny ato-doa ny information de bas niveau a tafiditra ao anatin'ny ato-doha dia miteraka ny antsiny hoe résultat médiocre ny sary fahita matetika izay tany herisetra dia mitarika comportement agressif na maherisetra ihany koa fa raha sary fieritreretana miaby mandrakariva dia mitarika toetsaina mahavokatra mandrakariva
mazava amintsika amin'izay zany le tokony hitandremana tsara ny sary jerena sy ny feo inona de mbola misy fikarakarana hafa mahasoa ny ato-do izay tokony hampafantarina ny mpiaino koa ve dokotera
fa efatra ny affection ilain'olona ny mahazo sy manome affection na fitiavana. Ny fanomezana sy ny fandraisana affection na fitiavana dia mahatonga ny fiasan'ny atidoha ho tsara kokoa sy ho mahavokatra kokoa. Ary ny fadimy farany dia ny confiance sy ny fatokiana an'Andriamanitra.
Zay ny fikarakarana ara-psikolojika sy ara-panahy ny atidoha. Aza miala fa mbola misy torohevitra mahasoa mahakasika ny atidoha ihany koa izay ho resahan'ny dokotera aminao.
Sakafo miady amin'ny depression.
Ia, raha azavaina tsotsotra mpiaino dokotera, dia inona ilay depression?
Ny depression dia vokatry ny fikorontanana simika ao anatin'ny neurone na ny selany atidoha.
Mino izahay fa efa maro amin'ny mpiaino no mandre na mahafantatra olona tratran'ny depression. Misy sakafo miady amin'ny depression ho dokotera teo, mba azonao tanysaina ve tompoko hoe inona avy a ireo sakafo ireo?
Sakafo misy triptofana miady amin'ny depression toy ny tsaramaso, ny legioma, ny voankazo maina. Ny cereale toy ny varimbazaha, ny vary, ny katsaka, ny voamaina. Ny acide gras omega 3 hita amin'ny noix, ny grain de lin sy ny soja.
Ia, mba hahatonga anao ahatadidy ireo sakafo ireo tsara dia averina kely a ny tsaramaso, ny legioma, ny voankazo maina, ny varimbazaha, ny vary, eo ihany koa ny katsaka, ny voamaina, ireny noix ireny, ny grain de lin ary ny soja. Zay izy teo a. Dia mbola misy akoatran'ireo ve dokotera?
Depression dia avy amin'ny fihenany acide folate ao amin'ny ra ihany koa. Mila ny antsoina hoe régime méditerranéen.
Inona avy ry izay régime méditerranéen izay mampiakatra ny folate ao amin'ny ra izay dokotera?
Zany hoe betsaka ny voankazo maina, legioma toy ny germe de blé, ny trondro, ny acide folique sy ny folate, vitamine B toy ny lentille, haricot, germe bleu, épinard, laitue, mitovitovy amin'ny salade reny izy, haricot vert, brocoli, na ny chou-fleur, noix, ny avocat, ny atody, ny orange. Légume vert manta, miampy, voankazo maina, na fruits frais, de ahitana folate be da be tokoa.
Ia, andao averintsika amin'ny ankapobeny indray a. Ny voankazo, voankazo maina ihany koa, ny germe de blé, ny trondro, ny lentille, tsaramaso, ny épinard, ny laitue, haricot vert, brocoli, chou-fleur, miverina ny noix, ny zavoka, ny atody, eo ihany koa ny voasary. De ireo legioma fihinana manta rehetra, ny voankazo moa zany a, na maina na izy vaovao iny a, de tena misy folate tokoa. Ka raha andrahoana ve ireo dokotera, de manao ahoana?
Ny fandrahoana de mampihena ny 500% ny folate.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Torohevitra mahasoa mahakasika ny atidoha izay taova isan'ny tena zava-dehibe eo amintsika olombelona tokoa no noentin'ny dokotera teo. Ilana fikarakarana tokoa izy io atidohantsika io izany. Andao anie ho averintsika kely ireo tokony atao ahasoa ny atidoha e. Voalohany, alavirina ny stress. Raha mety, raha azo atao, dia mipetraka any amin'ny toerana milamina. Tsy manao zavatra maro miaraka. Ohatra nomeny dokotera teo a ny hoe sady mihinan-kanina misakafo izany no mijery tele. Dia fantapatatrantsika amin'izay izany hoe inona ny tokony atao. Atsara ny atidoha. Fanampiana natolotry dokotera koa no hoe mila manana tanjona azo tanterahana ny olona anankiray mba hanalavirana ny stress. Faharoa, aoka ho tia mianajavatra mandrakariva fa mampiena ny olan'ny selan'ny atidoha ny fitiavana mianajavatra. fahatelo fidiana tsara ny zavatra jeren'ny maso sy ny feo renisin'ny sofina ary ny fahefatra dia manome fitiavana sy mandray fitiavana fa mahasoa ny atido zany ary ny fahadimy farany dia ny mahatoky sy ny fitokisana amin'andriamanitra zavatra azo tanterahana daholo ireo rehetrareo karakarao tsara ary ny fahasalaman'ny atidoanao fa taova tena sarobidy izy io ankasitrahana indrindra dokotera razafinjatovo haryzava kolgaty nanolotra torohevitra mahasoa ny atido ho antsika isaorana ihany ko ianao mpiaino nanaraka nyfandaharana harena ny fahasalamako hatramin'ny farany irariana indrindra ny mba ampiaranao ireny torohevitra mahasoa ireny asoa ny fiainanao ifaraneto indray ary aloha ny fiarahantsika tatao anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako zohanitra srilano ny farimbona nahatotosa izany sady mirary fahasalamana ho anao mandrakariva
ry malala mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany amen
radio feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana
mitoy ny fanaisantsika ny lesinao omen'andriamanitra antsika avy amin'ny toejavatra nitranga tao amin'ny lemaky sinara raha voamarikao dia niaratsy miaratsy miaratsy hatrany ny toetra n'olombelona rehefa nanaiky hiara-monina amin'ny fahotana fa milohany hidirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona amin'nytian'io ity dia mafaly aho ny mampatsiaro hatrany antsika mpanaraka ny fandarana vokarin'ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy fa azonao atao tsara ny manaraka ny fandaranay amin'ny alalan'ny facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana awr feon'ny fanantenana mba raiso ihany satria mety amin'ny fotoana tampoka dia tsy ho azonao atao tsony miaino anay raha tsy amin'ny alalan'ny facebook ohatra na amin'ny alalan'ny site web dia ity indray ny site web feo fanantenana .org feo fanantenana .org dia miangavy ianao mba ampitapitao amin'ny namana rehetra izany na ho antsika mpiaino anivelany na eto madagasikara mba hanana sy tahiry an'ireo adresy ireo eny ary hotoizantsika ny fiaraha-mianatra hovakintsika izay voalaza amin'ny genesisy toko faraikambefolo andiny fahavalo sy ny fahasivy ahitantsika nytoeny zavatra niseho genesisy toko faraikambefolo andiny fahavalo sy ny fahasivy dia tao no nampielezan'i jehovah azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy koa izany no nanaovana ny anarany hoe babela fa tao jehovah nanorokoro ny fiteniny tany rehetra ary tao ny nampelezan'i jehovah ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra dia zao koa novakintsika eo amin'ny genesisy toko fasivy andiny voalohany genesisy toko fasivy andiny voalohany misy antony ny hamakintsika anareo misesy ary andriamanitra nitsodrano ny noa sy ny zanany hoe maro fara sy miabetsaha ary mamenoany tany izay le mpilanin'andriamanitra fony mbola tsy niditra mihitsy ny fahotana dia mario fa ny mifanohitra ny mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra foana no ezahan'ny satana amporosihana an'ireo olona izay manaiky azy andriamanitra manao hoe maro fara sy miabetsaha ary mamenoany tany satana manao hoe tsy miely izany fa eto amin'ny lemaky sinary sika anao tanàna angezabe a dia matratry ny lanitra dia eto dolontsika tsisy miely eran-tany izany hitanao ny ezaka ataony satana hatrany an-trany dia mareo fa mifanohitra foana amin'ny tenin'andriamanitra. Andriamanitra manao hoe tandremon'ny sabatako. Tsotra nge zany dia hoy satana hoe tsia, ny mifanohitra amin'izany no ataoko. Andriamanitra manao hoe ho faty tokoa ianareo raha mihinana n'io hazo io. Fitsapana ny Adama sy Eva izany. Satana manao hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Dia anjarantsika ny mahita fa mpandaingany satany kanefa mampalahelo fa mbola betsaka ny mino azy sy mankafy azy. Ny lohateny nomena ny lesintsika moa amin'nytian'io ity dia manao hoe fampielezana ny tondra fanavotana. Fampielezana ny tondra fanavotana. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana ny fampielezan'Andriamanitra ny olona no ny tondra fanavotana. Fikasan'Andriamanitra ho an'ny olombelona sy fitahiana ho antsika olombelona mihitsy hatrany am-boalohany ny nitsofa ny rano any Adama sy Eva hoe marofara sy miabetsaha ary maminoany tany. Averina ihany izay. Tena tsodranona ataon'Andriamanitra hahasoantsika zanak'olombelona re zany. Ary ampitsara, ampitsara fonenana raha teo ny tany izay nataony ho antsika. Ary azo antoka fa efa nampitain'i Adama, efa nampitain'i Noa tamin'ny taranan'izany tsodrano izany. Tsy zava-baovao amin'izareo izany. Nalenareo mpanorona ny tilikambo amin'ny Babela nefa nitambatra ho vahoaka iray. Fanoerana mivantana ny drafitr'Andriamanitra ho azy ireo anie izany. Tsy mba hoe ho iray ho amin'nytanjona tsara fa ho iray hanoerana ny mpilanin'Andriamanitra. Izao mantsy no nilazain'izy ireo. Genesis 2:15. Fandrao ihely ny ambonin'ny tany rehetra isika. Izany hoe ilay mifanohitra amin'ny mpilanin'Andriamanitra mihitsy no nioezahana atao. Fandrao ihely ny ambonin'ny tany rehetra isika. Tsy nentin'ny findratoerakafo izy ireo. Ny hevitra angamby izy fa ahery kokoa raha mitambatra noho ny rehefa misaraka sy mihely. Mariny izany amin'ny lafiny ray saingy ny lafi ratsiny izany eto no antony dia ho fanoerana ny baikon'Andriamanitra sy mipilanina napetrany mihitsy. Satana no ambadika izany rehetrarehetra izany. Nampiray ny hery no amin'ny antony ratsy reto olona reto. Antony anankiray voalaza eto koa na tonga azy ireo hanao ny tilikambo dia izao hanao izay azony laza. Manao izay azona laza amin'ny fanaovana zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany dia zavatra fanaon'ny olona misy hatramin'izao. Fanehoana mazava ny fiavina vonany sy ny firerianany izany. Naoviana nefa ny olombelona no mihaika an'Andriamanitra tahaka an'izany mivantana ary maniry ahazo laza ho an'ny tenany amin'ny fanaovana zavatra mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia azo antoka fa tsy maintsy ho ratsy avetrany ny fiafarany. Tadidio fa tsy mbola ny afara tamin'ny tsara velively ny fanaovana an'izany. Naoviana. Angana dia angana ho isika ny valikafatra avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona miaina ny fiavina vonana. Hai ny ahetry fitsarana anareto olona ireto noho ny fahasahina ny kiomy tamin'Andriamanitra dia naelin'Andriamanitra ho eny ambonin'ny tany rehetra izy. Kanefa fampielezana mitondra famonjena izany. Ny mifanohitra indrindra amin'ilay faniriana izy ireo no nataon'Andriamanitra. Ny sazon'Andriamanitra izany dia sazy mamonjy. Mety mihevitra isika indraindray fa tsy mba mikiomy amin'Andriamanitra tahaka an'izany amin'ny fanapa-kevitra raisintsika. Aoka tsy ho diso hevitra. Ilay Andriamanitra mahalala ny toetsaina manosika ny tsirairay dia hitsara antsika araka ny asa sy ny toetsaina manosika antsika. Apetrao amin'ny tenanao ary ny fantany. Efa nisy Babela ve natsanganao mivokatry ny tsy finoanao ny tenin'Andriamanitra ka natonganao nitady hevitra hanao zavatra hamonjena ny tenanao kanefa tsapa fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Efa nisy Babela ve natsanganao mba hahazonao laza mamboninahitra izay hanala-baraka an'Andriamanitra kosa ary hanimba ny asany mihitsy aza satria tsy mifanaraka mpilanina napetrany samy mandiny tena? Fa ilay Andriamanitra mahalala ny fo sy ny vo no hitsara antsika tsirairay. Mahaliana ny mahalala fa mifandray amin'ilay matoa teny hoe balalla izay midika hoe manorokoro. Le ao amin'ny Genesis 2:15 satria norokoroan'Andriamanitra ny fitenin'ny olona. mifandraika amin'izay balalina izay zay midika hoe manorokoro ny anarana hoe babela zay midika hoe vavadin'andriamanitra zay ny hevitry ny hoe babela. Inona ndiny olazaina naniry hanatratra ny vavadin'andriamanitra mantsy reto olona reto hoe nanao ny tenany ho andriamanitra mihitsy, fa izay mandeha amin'ny fiavinavonana dia hain'andriamanitra ahetry. Nebokadnezara izay mpanjaka ny babilônina no nylobavan'izany mihitsy taorinan'ny famaizana nataon'andriamanitra azy, ny hoe babilônina dia avy aminy hoe babela ihany. Amin'ny ezaka rehetra atao mba hanoerana an'andriamanitra tahaka ny nataony reto olona tao babela ireto dia misy atranoireo olona izay tsy mankasitraka an'izany ary vitsy atrany koa izy ireny matetika. Tsarontsika ny nijoroany eli teo anatrehan'ny firenen' israely ray manontolo satria hatramin'ny mpitarika tamin'izay fotoan'izay dia nanompo any bala vitsy izy eo amin'ny isa saingy belavitra ny momba azy no ny momba ny bala. Matimomoka ve ny ezaka ataony ireny olom-bitsy ireny hananatra ny namany tsy hanohitra ny mpilanin'andriamanitra? Izao ny vakitsika hamaranantsika ny lesona amin'nytean'io ity ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takila roa amzato sy ny telo amzato. Patriarika sy Mpaminany takila roa amzato sy telo amzato. Tamin'ireo olona tao babela izay nanapa-kevitra hanorona fanjakana tsy miankina amin'andriamanitra dia nisy olona sasantsasany natahotra an'andriamanitra, nefa voafitaky ny fikasany ratsy fanahy ka dia nirotsaka nanana anjara tamin'ny fananganana ilay tilikambo izy ireo. Noho ny amin'ireo olona ireo sy mba ahafantaran'ireo filohany tetidratsy ampiariary ny tena toetrany na tonga an'i Jehovah hampitarehdretra ny fanatanterahan'ny fitsarany. Rehefa nahita ny fahadisoana ireo zanak'andriamanitra dia nanao izay rehetra azo natao tokoa mba hamiliana azy ireo hiala amin'ny fikasany, nefa nitoerina mafy dia mafy izany. Tsy zavatra fahitantsika ve izany na eo nivon'ireo olona izay milaza azy ho zanak'andriamanitra aza dia ahitanan' izany? Dia izao notoy ny teny: raha tsy nahato ny asan'ireo mpiemotra, raha tsy nyfongorana ny fikambanany hanorona fanjakana izay tsisy anjara toerana na anjaramboninahitra ao an'andriamanitra, dia ho simba treo amin'ny voalohan-dohan'ny tantarany ny olombelona. Dia izao no teny fampieritreretana entin'ny lesintsika: nahoana isika ny tokony hitandrina mafy, hitandrina fatratra mba tsy hanao izay azona laza ho an'ny tenantsika? Jereo fa nazera avy tany an-danitra Satana noho izany anton' izany, noravana Babela noho izany anton' izany, ary ho hitantsika hatrany hatrany eo amin'ny fizotron'ny tantara. Fa marina loatra izay nolazain'ny Nebukadnezara manao hoe izay mandeha amin'ny fiavinavonana dia hain'andriamanitra ny manetry azy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.